Ahoj, vítejte na fdrive.cz a vítejte u dalšího dílu našeho Futurecastu, našeho podcastu, ve kterém se zabýváme novinkami z oblasti elektromobility a také její budoucnosti, autonomní dopravou a tak podobně. Dneska ve staronovém složení Martin Pulsner a Marek Tomíšek.
Ahoj.
Ahoj. A dneska toho máme skutečně hodně, protože budeme bilancovat novinky, které se představily na veletrhu CES v Las Vegas, také na bruselském autosalonu. A také se podíváme na novinky v podobě třeba Tesly Model Y po faceliftu a podíváme se také do historického okénka, co jsme probírali před přesně 5 lety. A je to teda vždycky zajímavý pohled zpět a kontrast a ukázka toho, jak moc se elektromobilita posunula. Tak pojďme na to, protože toho máme skutečně hodně. Takže začneme určitě novinkami, ale aj za chvilku.
Partnerem videí F-Drive je energycars.cz, první specializovaný prodejce ojetých elektromobilů v Praze.
No a nemůžeme začít žádnou menší novinkou než Teslou Model Y po faceliftu. O faceliftu Modelu Y se mluvilo asi tak celý uplynulý rok. A konečně jsme se dočkali, i když jenom tak napůl, protože se ten facelift odhalil pouze pro tu asijskou část Tesly na všech asijských stránkách, ať už je to Čína, Hongkong, Singapur nebo i Austrálie, se už faceliftovaná Model Y objevuje, kdežto na evropských a amerických stránkách Tesly je ještě ta původní stará s tím žabým vzhledem. Takže to značí, že se opravdu jako první začala nabízet a vyrábět v Šanghaji, v Gigafactory Šanghaji, odkud tedy proudí auta do těchto částí světa. A možná evropský a americký model bude třeba v některých specifikacích malinko jiný. To se právě spekuluje, jestli náhodou nebude v něčem jiný, proč jinak by to Tesla vlastně ještě oficiálně nekomunikovala, jenom se to objevilo na této části stránky. Takže to je otázka. Každopádně vzhled by měl být stejný. Tak se ti chci zeptat, Marku, co si o tom vzhledu myslíš, jak se ti nová Tesla Model Y líbí po těch vyhypovaných zprávách mnoha měsíčních?
Přiznám si, že nevypadá to úplně špatně, líbí se mi to víc než ta současná, akorát to není úplně originální, protože když to dáš třeba vedle Xpengu, tak pokud bys na tu Teslu dal X-ko na kapotu, tak zepředu to vypadá prakticky stejně, takže tam designéři Tesly, řekněme, nebyli úplně originální.
Ano, je pravda, že ten předek je fakt Xpeng. Takže, a na druhou stranu ta Tesla Model Y je hodně zaměřená i na čínský trh, respektive asijský trh, takže se nedivím, že to vlastně trošku počínštili. No a evropští zákazníci si hold budou muset zvyknout. Ale mně se líbí, jako líbí, je to elegantní, jo. A třeba ten předek se mi mnohem víc líbí než ten původní žabý vzhled.
Jo, to každopádně, to jsem říkal, že se mi líbí rozhodně víc než ten předchozí. Zase na druhou stranu ty fotky, které jsou na webu, tak vypadají hezky s tím nasvíceným zadkem, jak tam tak zajímavě jako svítí to zadní světlo, ale když jsem pak viděl nějaký fotky auta, který nemá rozsvícený světla, tak ten zadek je takovej nějaký.
Takový plastový to je, no, ano.
Takový.
Když to je rozsvícený, tak je to hodně zajímavé. Je to vlastně, pokud se nemýlím, úplně první LED pásek, který není přímý, ale vlastně odrážející se, takže ta reflexní plocha vlastně vyzařuje tu červenou barvu, odráží to od toho LED pásku, vypadá to pěkně, ale přesně jak říkáš, když je to auto zhasnuté, tak to vypadá podivně. No. Každopádně dejte nám vědět vy, čtenáři a diváci, který nás sledujete živě, tak zase v komentářích přímo na YouTube nám můžete psát komentáře, dotazy a spoustu dalšího, takže budeme rádi, pokud nám řeknete, jak se vám vlastně Model Y po faceliftu líbí a jak se podle vás facelift povedl. No a pojďme na specifikace, protože kolem nich se samozřejmě vyrojilo spoustu spekulací. Asi ta největší, která se teda ale oficiálně nepotvrdila zatím, tak je, že by se Tesla Model Y měla prodávat také s výrazně větší baterií, s 95 kWh, což se nepotvrdilo. A zatím u té alespoň asijské verze jsme se dočkali úplně stejné kapacity a prakticky stejného dojezdu jako dříve. Ten dojezd je zhruba o 10 km lepší, protože Tesla mírně zlepšila aerodynamiku, trošku upravila pohonné ústrojí, ale nic velkého se tam jako nestalo. Takže pořád máme, pokud se podíváme na specifikace, tak dojezd té long range verze je nějakých 560 km, takže to je víceméně stejně jako předtím. A já když se tady podívám na specifikace dolů, tak je to přesně 551 dokonce jenom. Takže to je o nějakých 10 km více podle VLTP než dříve. A v případě standard range je to 466. Takže tady se Tesla nějak neposunula. Nejsou to špatné hodnoty, to rozhodně ne. Ale je pravda, že už jakoby někteří konkurenti jsou dál a tak nějak se očekával od Tesly, že by mohla i přes tu svoji efektivitu přidat právě kapacitu baterky tak, aby mohla soupeřit s dojezdem s dalšími SUV této kategorie. Nestalo se tak, ale je třeba možné, že tohleto bude třeba něco, co se objeví v té Tesla Model Y, která bude produkovaná v Gigafactory v Berlíně.
Já si to úplně nemyslím. Myslíš, protože když se podíváme na Highland, tak ten taky se neposunul nějak zásadně, co se týče kapacity baterie. Taky tam došlo ke zlepšení efektivity, která už tak byla docela dobrá, ale trošku se to posunulo. To je vlastně to, co vidíme na tom Y-ku. A tak nějak předpokládám, že tam asi nebude nějaký velký prostor pro zvětšení té baterie, určitě ne na těch 95 kWh, protože ta platforma je nějak udělaná a myslím si, že by tam musela přijít zásadní změna v té platformě, což úplně nečekám. Tam leda, že by se to podařilo pomocí jiné technologie baterií. Tesla dlouho mluví o 4680, ale
tam reálně, ta produkce není úplně jako ideální.
Reálně zatím se v Y-ku neobjevily, byť myslím, že první informace, co zazněla při představení těch baterií, je to možná 3 roky zpátky, jestli si dobře pamatuju, tak bylo snad právě Y v Berlíně, že by je mělo dostat.
Tak oni totiž ty specifikace nejsou úplně takové, jako si Tesla představovala a předsevzala a zavrání produkce nejde tak dobře. To znamená, že se opravdu omezují pouze na Cybertruck. Ty jeho prodeje ale jako výrazně padly, takže otázka, jestli se třeba Tesla neuvolní nějaká kapacita třeba pro performance model Y, který zatím představený nebyl, stejně jako u trojky, kterou si zmiňoval, nové trojky Highlandu, tedy po faceliftu, tak i zde očekáváme, že se performance objeví až za několik měsíců. Každopádně ty jsi zmiňoval trojku a z ní si to samozřejmě vzalo většinu věcí, ať už inovovaný podvozek, nový interiér, který má to ambientní osvětlení, respektive ten ambientní proužek a další vylepšení, zadní displej pro pasažéry, ale co má navíc podle nějakých obrázků, tak je přední kamera v nárazníku. Spekuluje se, jestli bude ta kamera přístupná opravdu jako možnost náhledu při parkování, což je něco, co Teslám strašně chybí, podívat se na přední kameru, anebo to bude jenom předaná kamera pro Tesla Vision, kterou ale jako pasažér nebo respektive jako řidič nebudeš moc používat. Takže to se ještě ukáže. Každopádně přídavek je to fajn.
Každopádně mě překvapilo právě to, že ten design vnější je jiný než u toho Highlandu, protože protože trojka byla vlastně shodná s Y-kem, stejný přední i zadní světla a já jsem tak nějak trochu čekal, že vlastně to podobný bude i u faceliftované verze. Takže mě překvapilo, že jasně interiér je stejný, ale ten exteriér se poměrně výrazně liší.
Těžko říct, jak to u Tesly, co se týče vývojových cyklů je, ale Tesla najela na vývojové cykly jako standardní automobilky, co 4 roky facelift. A je prostě možné, že ten facelift trojky byl připravený dříve, než byl Cybertruck, který byl vlastně první s tím tenkým světelným páskem vepředu a Y-ko v podstatě následuje. Cybertruck nebo X-Peng, jestli chceš. Ale vzhledem k tomu, že ne, jakože v tomto směru určitě bych nechtěl Tesla křivdit, vzhledem k tomu, jak dlouho probíhá vývoj aut, tak ten design byl připravený podle mě 3-4 roky dozadu a ladil se třeba společně s tím Cybertruckem, takže v tomto směru určitě tam žádná inspirace X-Pengem není, je to prostě nějaký designový směr, kterým se ubírá víc a víc značek, to je celé.
Je to tak, tam vlastně některé modely, o kterých pak budeme mluvit, víceméně se tímhle směrem taky ubírají, byť to mají trochu jinak udělaný. Zkrátka je to nějaký trend. Jak říkáš, ten vývoj aut trvá poměrně dlouho, byť možná Tesla funguje jinak než jiný automobilky, tak možná to má trochu kratší, ale určitě tam musel začít dřív, než ten X-Peng vyjel.
Tak, tak. Co se týče Tesla Model Y, tak nám dejte vědět v komentářích u videa, jak se vám celkově Model Y po faceliftu líbí. My zatím nevíme, kdy se objeví také v Evropě, ale podle spekulací se právě dnes, tedy 14.1., začíná vyrábět první ověřovací série v Berlíně. To znamená, že bychom se teoreticky mohli prvních kusů dočkat někdy třeba v březnu. A oficiálního představení bychom se mohli dočkat během několika málo týdnů i u nás v Evropě. Tak uvidíme, jak to bude. Každopádně, čeho jsme se dočkali v Evropě už oficiálně i v Česku, tak je vlastně přímý konkurent Tesla Model Y a to je Škoda Enyaq po faceliftu. Takže tady oba dva modely najeli na ten standardní cyklus a máme tady facelift a Enyaq, zatímco Tesla si převzala přední design z Cybertrucku, tak Enyaq si převzal přední design z Elroku. A máme tam ten tech deck. A musím říci, že mně se teda nový Enyaq, zejména ze předu, líbí mnohem více a vypadá to moderněji, svěžeji a výrazně více futuristicky než ten starý s tou klasickou maskou. Na druhou stranu vím, že spoustu lidí na tu klasickou masku, to na to standardní vzezření všech škodovek nenechá dopustit, takže to trošku rozdýchávají. Každopádně, co na to říkáš ty? Jak se ti líbí nový Enyaq?
Mně se to líbí, já už jsem to znal z Elroku. Myslím si, že k tomu elektromobilu to sedí víc, protože tam není potřeba ta klasická maska s velkým chladičem a přece jenom má to i o něco lepší aerodynamiku, což se u toho elektromobilu hodí. A vlastně to je to, co jsem zmiňoval, když jsme mluvili o té Tesle, že to je trend. Škodovka to má ten design mnohem propracovanější, není to tak jednoduchý právě jako u té Tesly nebo toho Xpengu, ale v podstatě je to ten trend, tenký světla pro denní svícení a hlavní světlomety přesunutý do nárazníku, který se tváří tak nějak jako trochu jako mlhovky.
Tak.
Takže je to nějaký současný trend, který má víc a víc automobilek, ale je fakt, že ta Škodovka si s tím designem přední části pohrála mnohem víc a má ho originálnější.
Tak. Technicky jsme se možná pro mě překvapivě žádných změn vlastně nedočkali. Ano, malinko se změnil dojezd nebo zlepšil, protože tam byla optimalizace aerodynamiky, ale ničeho zásadního jsme se nedočkali. Opět máme zatím oznámené varianty Enyaq 60, 85 a 85X. 85X je ta čtyřkolka. Z nabídky zcela vypadnul ten nejméně výkonný model s nejmenší baterkou Enyaq 50, a to, aby nekanibalizoval prodeje Elroku, který v té 50 se začíná, takže aby tam byl nějaký cenový odskok. A zároveň jsme se zatím nedočkali verze RS, ale ta potvrzená je. A dokonce ta bude mít vyšší výkon než původní RSO, ale zatím nevíme kolik. Mě trošku překvapilo, že u baterií nezvolila Škodovka trošku tu inovovanou baterii s kapacitou 79 kWh, kterou už koncern používá u některých svých elektromobilů, třeba u ID Buzze, myslím, že ji má. Nevím, jestli u ID 7 teďka z hlavy, myslím, že ne, tam má 77, ale u nějakého ještě modelu, myslím, že 79 má.
Já myslím,
u GTX.
GTX a ID 7 podle mě má tu 79 taky.
Tak je možné, že se třeba tím, že RS-ko je ekvivalent GTX-a, tak se možná té větší baterky dočkáme právě u Enyaqa RS, který bude představený za nějakou dobu, nevíme jakou, takže to možná bude taková spekulace, která se potvrdí. Uvidíme, jestli budeme mít pravdu.
Co se týče těch technických změn, které jsi říkal, že tam nebyly, tak ono se to dalo tak trošku čekat, protože před rokem vlastně přišla ta modelová péče, efektivnější nový zadní motory 85, takže vlastně se tak nějak dalo čekat, že ta technika zůstane, kromě té baterie. Tam se přiznám, že taky jsem si říkal, že by mohla přijít ta 79, ale možná si ji nechává jenom pro to RSO.
No i tady je vlastně vidět, jak se to odvětví elektromobility nebo automobilek mění, že dříve prostě ten klasický cyklus, že prostě si měl stejné auto, po 4-5 letech si měl facelift, kde se změnily světla, možná malinko technika, pak to zase žilo dál, tak vlastně už vůbec neplatí ani to u tradičních automobilek, že Enyaq se nám updateoval v průběhu ještě první generace, kdy se změnil jako hodně podvozek, že jo, tlumiče, motory, dojezd a všechno. Ale vnějšek zůstal stejný a vlastně průběžně se tam to auto vylepšovalo bez ohledu na to, jestli byl nějaký facelift nebo ne, takže spoustu automobilek nám teslovatí a Tesla nám zase tradicionalizuje se. Že prostě najela na ty facelifty přední, zadní světla, ale samozřejmě iteruje ty různé vylepšení v průběhu. Víme, že trojka dostala relativně brzo po svém uvedení nový interiér a tak podobně, takže tam to samozřejmě taky jede, ale u Škodovky třeba taky vidíme, že se nebojí inovovat v průběhu životního cyklu a dělá to častěji než dříve.
Ta Tesla šla takovou cestou, kterou většina automobilek moc nepoužívá, a sice, že ten facelift je rozsáhlejší, než běžně bývá, protože většinou ty automobilky se snaží vyhnout tomu, aby se měnily kovový lisovaný díly, protože to znamená měnit všechny ty raznice
ano,
a tak.
Ano, ano.
Takže se tvar světel zůstane stejný, respektive možná se změní, ale změní se v té části, kde je plast, kde se to s nás mění, ale třeba kapota zůstane stejná. Tesla vlastně má jinou kapotu, i jinou zadní část, vlastně to zadní víko, ale Škodovka teďka vlastně šla taky touhle cestou, že to udělala výraznější ten facelift a vlastně vepředu v té přední zadní část zůstala stejná, tam se změnily jenom ty plasty, ale v té přední části tam se taky změnila i ta kapota, i vlastně datníky.
Takže máme dva hlavní konkurenty pro minimálně teda český trh.
Já myslím, že i evropský. Evropský, protože to jsou vlastně, pokud se nepletu, nejprodávanější za poslední měsíce to byly nejprodávanější elektromobily v Evropě.
Ano, za poslední
Tesla Model Y
minulý rok tam Tesla Model Y samozřejmě měla výrazný náskok, ale je pravda, že v druhé polovině roku ty prodeje Škodovky byly velmi blízko, ale je to u Tesly způsobené tím, že hodně lidí právě čekalo na Juniper, respektive na facelift, takže ty prodeje šly trošku dolů, podle mě.
Otázka je, jestli u té Škodovky taky nečekali na novej Enyaq, takže uvidíme, až přijdou teďka obě auta tak v inovovaný verzi, tak uvidíme, co to udělá.
Pojďme na novinky z bruselského autosalonu. Zeptám se Petra, vidím, že v chatu tam máme pár komentářů, které by možná zasloužily nějaké přečtení, nevím. Petře, jak jsme na tom? Máme tam nějaké zajímavé komentáře v chatu, kdo nás sledují živě?
Jakub Mitro píše, že je zklamaný, protože si nekoupil...
Z Tesly?
K tomu se dostaneme. Teslu Model 3 Highland si nekoupil, protože kvůli karoserii, že se mu nelíbilo to liftback, že nemá to liftbackový otvírání dveří.
Ano.
A doufal, že design nové Tesly Model Y bude vypadat jak Highland, ale on není.
Aha, rozumím. Ano, to tak samozřejmě může u některých lidí evokovat nebo způsobit to, že si koupí toho Enyaqa.
Já jsem to taky čekal, no, že bude stejný, ale...
Ale já jsem třeba rád, mně se to líbí, že to je jako odvážnější. Mně se třeba jako... Trojka se mi líbila hodně, nebo líbí hodně. Y-ko je auto, který se mi moc nelíbí. Vypadá to jako taková nafouknutá žába. A je pravda, že naroubovat na to ten trojkový design by tomu možná moc jako nepomohlo, takže to chtělo něco jako ještě odlišnějšího a tohle to si myslím, že jako sedí, ale samozřejmě design je čistě subjektivní věc a nikomu to sedět nemůže. Ale dobrá věc je, že teďka na trhu máme tolik alternativ, třeba ten Xpeng, že si každý vybere. Ano, co tam máme dál?
Štěpán Prokop píše, že prej dnes nebo zítra by se dokonce ta nová Tesla Y údajně měla začít cvakat i v Gigafactory Berlín.
Ano,
to Martin zmiňoval.
To jsem přesně říkal, že dneska 14.1. začne ověřovací série v Gigafactory Berlín, přesně tak.
A pak mám teda jednu otázku, která směřuje spíš k našemu tématu, ale když tady je, tak bychom na ní potom zapomněli, tak já ji přečtu. Jiří Šefl se ptá, jestli jste na CESu zjistili něco o plánech výroby Geely a Xpengu v Evropě či Turecku pro evropský trh. A jestli jste se ptali Volva, zda bude fungovat jako servisní a prodejní síť pro celý koncern tady v Evropě.
A rovnou odpovím, Volvo tam nevystavovalo, takže tam jsme se neptali a značky koncernu Geely tam až na nějaké lokální výjimky taky nebyly. Takže tam to jsme bohužel zjistit nemohli, ale je to velmi zajímavý dotaz. Pojí se s tím třeba i také to, že se mimochodem i na český trh chystá Polestar oficiálně, nebo neoficiálně spíše, ale vůbec se neví, jak to vlastně bude. Takže jestli to půjde přes Volvo, nepůjde to přes Volvo, vzhledem k tomu, že to je oddělená značka, to se neví, to se teďka řeší. Každopádně na F-Drive, jakmile se něco dozvíme, tak se to dozvíte i vy. Tak, pojďme dál. a to je ten bruselský autosalon a doslova velkou peckou na začátek bylo vyhlášení evropského auta roku. A tím se stává tram-tarada...
Renault 5, respektive Alpine A 290.
Ano, zůstaňme u té Renault 5.
Jestli si dobře pamatuju číslo.
Je to tak, je to, říkáš to správně. A Renault 5 je novým evropským autem roku a je teda čistě elektrické a zároveň pro Renault jde o obrovský úspěch, protože to je druhý rok v řadě, kdy tenhle ten titul si odváží ta francouzská automobilka, protože v loni se evropským autem roku stal elektrický Renault Scénic. Takže Francouzi z toho musí mít samozřejmě velkou radost a jde o osmý titul pro Renault od roku 1964. Takže tyhle ty dva zářezy, dva roky po sobě jsou skutečně fajn. A Renault 5 porazil nejblíže, byl druhý Kia EV3, což je velký konkurent. Je asi teda pravda, že evropští novináři, kteří byli dohromady 60 z 23 evropských zemí, možná si řekli, že evropské auto roku by mělo být evropské, tak to nakonec vyhrálo to z Francie, místo té z Koreji. Ale EV3, kterou nyní budeme mít nebo máme na dlouhodobý redakční test,
budeme,
tak je velmi povedené auto a taky by si ten titul rozhodně zasloužila. Na třetím místě byl Citroen C3, respektive EC3, pak byl Hyundai Inster, Dacia Duster, Cupra Terramar a poslední z té šestice, ale elitní šestice, skončila elektrická Alfa Romeo Junior. S tím, že vlastně ta C3 i Inster jsou také elektromobily, takže tady máme raz, dva, tři, čtyři, pět aut, které jsou čistě elektrické nebo mohou být čistě elektrické a dvě spalovací nebo hybridní. Takže tady je vidět ta jasná převaha těch elektromobilů i v této anketě. A nevím, jak to bylo v českém autě roku.
Jo, já to doplním jenom ještě vlastně, že zrovna ty první dvě jsou jenom čistě
ano,
elektrické.
Přesně tak.
A co se týče českého auta roku, tak tam se teprve hlasuje. Dneska vlastně byla uzávěrka finálního hlasování, protože do finále postupilo několik aut. Mezi nima byly dva elektromobily, jeden čistokrevný elektromobil, to byla právě Kia EV3, a druhý byl Mercedes 3D G, který může mít i elektrickou, nebo má i elektrickou variantu. Takže český auto roku se dozvíme na začátku února, takže to si budeme muset ještě počkat, ale myslím si, že Kia EV3 má taky poměrně velkou šanci.
Tak to jsem hodně zvědavý. Každopádně dejte mi vědět, jestli a nám vědět, jestli s tím hlasováním souhlasíte, jestli byste také Renault 5 zvolili autem roku. No a pokud nebudete mít co po Futurecastu dělat, tak se můžete podívat na naše video o Renault 5, protože jsme ho už natáčeli na, myslím, že pařížském autosalonu, nebo možná ještě dříve dokonce. Takže rozhodně najdete video na drive.cz.
V Ženevě
dokonce, ano.
Tam se
ano.
Loni představila.
Takže tam rozhodně video najdete. No a další novinkou z Bruselu je vlastně ne japonská, ale čínská novinka Mazda 6e. Já mu to hnedka vysvětlím. Mazda jako jeden z japonských výrobců tak nemá nebo neměla ještě svoji platformu pro velké elektromobily a tak se domluvila v Číně a Mazda EZ6EV vlastně používá čínskou platformu a nyní po tom, co se byla uvedena na asijské trhy, tak se dostává také na ten evropský. Co Mazdě 6e říkáš? Ty seš takový mazďák docela, MX-30 tě zaujala.
Jo, mně se to auto líbí. Tam jenom zmíním, že vlastně v Číně se to auto prodává jako Mazda EZ6EV, nebo tak nějak to označení, zatímco v Evropě to je Mazda 6e pouze. A v Číně to je sedan a v Evropě je to jako pětidveřový liftback. Takže vlastně Mazda upravila tu karosářskou variantu tak, aby to vyhovovalo evropskému zaměření, protože tady by sedan asi tolik neuspěl, takže je tady praktičtější liftback. A mně se to auto líbí, designem to je prostě typická Mazda, byť modernější, samozřejmě proběhla tam nějaká evoluce toho designového jazyka, ale když se na to člověk podívá, tak to je Mazda. I ten interiér, Těším se, až se ho budu moc osahat, ale takhle vypadá velice povedeně. Takže se na to auto moc těším, nicméně asi se s ním projedeme nejdřív někdy v červnu, takže si budeme muset ještě počkat, až se s ním projedeme. Ale jako co se týče parametrů, tak vypadá velice zajímavě. Nemá nějaký ohromující výkon, 190 respektive 180 kW. Není za stolik, ale zase si myslím, že to je dostačující výkon pro nějaký běžný ježdění, pokud nepotřebuji jezdit sprinty a vyhrávat je, tak na běžný ježdění je to v pohodě. Je možná trošku škoda, že to je jenom zadokolka. Mm-hmm. Já sice mám rád zadokolky, ale spousta lidí by ocenila, když by to bylo 4x4 i s předním motorem. Tam jsou vlastně dvě výkonové varianty, 180 a 190 kW. A 190 kW je paradoxně s tou menší baterkou, 68 kWh.
Ano.
A 180 kW, ta nižší výkonová varianta je s tou větší baterkou, takže tam se to podle mě liší asi i chemii baterie, takže ta větší baterka zvládá, nebo ta menší baterka zvládá asi větší výkony. Asi typoval bych, že to bude LFP, ta menší.
Mohlo by být, pokud je to čínská platforma, tak by tomu určitě jako napovídalo.
Protože většinou LFP baterie zvládají i vyšší výkony a právě to vidíme vlastně i u MG, že vozy s LFP baterií, konkrétně X-Power, má sice nižší kapacitu, ale vyšší výkon.
A ještě doplním, že u té Mazdy 6, u té větší baterky 80 kWh je VLTP dojezd 550 km, což je celkem slušné. Není to teda nějaký ohromující dojezd, ale myslím si, že úplně jako stačí. Na druhou stranu víme, že čínské elektromobily čas výjimkám, ale mají někdy problém trošku s efektivitou a když se podíváme na 80 kWh, co vlastně dokáže dojezdově udělat třeba ID7, což je vlastně přímý konkurent, tak tam jsme ho dost dál. Takže tam uvidíme, jak na tom se efektivitou 6 bude. Každopádně vypadá nádherně a realita může být úplně jiná, takže na to se taky hodně těším. Tak vypadá to krásně. No a poslední, neméně důležitou novinkou bude od bruselského autosalonu, jsme se dočkali novinky v podobě Renaultu, a to je Renault Twingo, který tam byl jaksi poodhalen, ještě to nebyla úplně finální podoba, ale jedná se o jakýsi předprodukční prototyp, koncept, něco takového, určitě jsou tam ještě věci, kterých se možná ve finále nedočkáme, jenomže u Renaultu víme, že dokáže překvapit. U konceptu Renaultu 5 jsme si taky původně říkali, no tak to tam prostě ve finále fakt nebude, třeba ten displej na kapotě se s tím sklem, to je jasná konceptová věc, a hle, no, to je na finálním provedení. To se jmenuje na Renaultu 4, takže já bych se vůbec nedivil, kdyby Renault Twingo vypadal takhle, jak vypadá, a že by nás opět Renault překvapil tím, že dokáže ten koncept opravdu převést do reality skoro jedna ku jedné. Každopádně je to auto, které bude pro Renault ohromně důležité, protože to bude auto, které by se mělo cenově dostat se základní cenou pod 20 000 €, to znamená elektromobil za zhruba 500 000 Kč, což je něco, co by mělo opravdu přinést tu elektromobilitu masám a bude se jednat o konečně dalšího konkurenta třeba té Dacie, která je stále taková docela osamocená u těch jako velmi levných elektromobilů na evropském trhu.
Takového částečně konkurenta, přece jenom je to stejný koncern, ale já se na to auto těším, protože ta Dacia Spring je taková, řekněme, jednodušší, obyčejnější, designově nijak nevýrazná, byť ten facelift, respektive ta celková modernizace tomu hodně pomohla, ale pořád to není tak jako úplně, že by si člověk řekl, wow, to je super auto. Což u toho Twinga ten design se mi líbí. Líbí se mi ten přístup Renaultu, který vidíme vlastně u pětky, u čtyřky i u toho Twinga, že vezme takový ty tradiční tvary, na který jsou lidi zvyklí, který ve své době byly oblíbený, a dokáže z toho udělat moderní design. Takže se těším na tu finální podobu, ale jak říkáš, u toho Renaultu bych i tipnul, že se to výrazně nezmění, protože když jsem poprvé viděl pětku, tak jsem si říkal, no jo, studie.
Přesně studie, tak, ano. Nebereme to vážně.
Vzali design starý pětky legendární, udělali hezkou studii a počkáme si, jak to bude vypadat. A pak loni vlastně v té Ženevě, když jsem to viděl naživo, jsem říkal, wow, to je skoro stejný, jako byla ta studie, takže, takže jako věřím tomu, že se to nebude výrazně lišit.
Mimochodem, ty zmiňuješ Ženevu, tak možná kdo to neví, tak letošní rok Ženeva už nebude. Letošní, loňský ročník, ono se tak trošku čekalo, ale byl skutečně poslední, byl takový z mrtvých stání, zároveň takový výkřik do tmy. Kdo na ženevském autosalonu byl, tak to byl poměrně smutný pohled, ale tak se očekávalo, jestli teda bude nebo nebude nějaké další pokračování a nebude a ten veleslavný evropský autosalon definitivně skončil, takže už nás čeká pouze Mnichov, Brusel a Paříž, které takhle budou rotovat zase.
Mě to mrzí, protože do Ženevy jsem jezdil nejradši, to byl vždycky nejlepší autosalon, byly tam ty nejzajímavější kousky na relativně malý ploše, takže člověk to prošel velice rychle a nestrácel čas přesunem mezi halama, ale prostě je to tak, loni tam vlastně byla z evropských automobilek jenom, byl tam Renault a Dacia, jinak žádná evropská automobilka, pak tam byl Lucid a Číňani.
Tak. Tak jako předznamenávalo to, co jako přichází, takže to bylo takové příznačné, myslím
Vlastně dnešní dobu. Ten už zmíněný Brusel v podstatě nahrazuje tu pozici ženevského autosalonu, protože na ženevském autosalonu se vždycky vyhlašovalo auto roku, evropský auto roku. Loni to tak bylo. Předloni se vyhlašovalo v Bruselu, loni se vyhlásilo znovu v Ženevě. A letos se zase vyhlašovalo v Bruselu a předpokládá se, že to tak zůstane. Takže co rok se pravděpodobně budou střídat Mnichov, dříve Frankfurt z Paříží. A ten každoroční autosalon, kterým byla Ženeva, to byla vlastně každý rok, tak pravděpodobně bude Brusel.
Přesně tak. Tak holt škoda, ale takový je život. No a z Bruselu a potažmo Ženevy se přesouváme do zámoří, do Las Vegas na CES a to bude naše dnešní velké další téma. Já jsem se z veletrhu CES Las Vegas vrátil před několika málo dny a musím říci, že ten veletrh je čím dál tím více o autech. Zatímco 6, 7, 8 let dozadu to byly mobily, televize a tak podobně, tak zatímco mobily už tam skoro vůbec nejsou. Jasně, jsou tam počítače, jsou tam televize, obrovské množství AI ve všem, je tam obrovské množství různých health tech věcí, ale celá obrovská hala, včetně parkoviště před halou, tak už jsou pouze elektromobily, autonomní auta, technologie s tím spojené. A nejenom tahle technika, ale byl tam třeba elektrický bagr, elektrický od Komatsu, dokonce i podvodní buldozer elektrický, byl tam John Deere elektrický traktor a další takovéhle věci. Takže skutečně se CES stává víc a víc veletrhem o dopravě a musím říct, že pro F-Drive CZ to je tím pádem zajímavější stále tam jezdit. Zároveň se tam ale stále propojuje to, že tam vystavují automobilky svoje jakoby hodně technologicky našlapané novinky a vlastně jednou úplně z první nebo úplně první, tak bylo BMW, který na CESu zahájil svůj velký rok. Protože letos představí svoje první elektromobily, nebo elektromobil, to se stále ještě neví, na platformě Neue Klasse, iX3 a možná se dostane i na novou trojku, případně možná bude příští rok, uvidíme. No a na CESu právě ukázal zcela první věc a to je nový iDrive, který má panoramatický displej, který se táhne k druhému a vlastně doplňuje ten head-up display, který má taky rozšířenou realitu a doplňuje ten velký display infotainmentu, ale vlastně místo nějaké kapličky před volantem, tak máš vlastně tu kapličku mnohem víc nahoře, nebo ten display a ten se táhne po celé šířce předního skla. Byly automobilky, myslím, že různě to byly hlavně francouzské, které měly takové ty různé staré scéniky nebo tak měly takový ten průhledový displej nahoře pod oknem, že to mělo vlastně skoro jako head-up display přímo před tím, tak to mi něco trošku jako připomíná, že to vlastně dali mnohem výš, což je vlastně super a zároveň tam máš jakoby neskutečné možnosti customizace, že se tam můžeš dávat různé widgety nahoru a tak podobně, vypadá to fakt v praxi pěkně a BMW to mělo moc pěkně udělané. Vypadá to i designově, vymakaně, a jakože tohle to, až se ukáže v těch finálních autech, tak se na to hodně těším. A samozřejmě ten Panoramic Vision Display je to hlavní lákadlo.
Když jsi zmiňoval ten CES a ty technologické novinky, bylo tam vystavený nějaký auto se spalovacím motorem?
Ty mi dáváš. Auto se spalovacím motorem. A jo, bylo tam hybridní teda. Dvě nebo tři auta tam bylo různě na stáncích, třeba společností, které tam představují nějaké technologie, takže vím, že tam byla nějaká společnost, co dělá a dodává různé hybridní součástky do hybridních ústrojí Mercedesu. Takže tam bylo nějaké AMG GTčko, ale to bylo jenom na stánku konkrétního výrobce dodavatele, ale pokud se podíváme na automobilky, tak si nevybavuju, že by tam bylo.
Martine, byl tam Scout, který měl range extender.
Dobře, tak ke Scoutu se dostanu. Ano, tak spalovací motor tam byl v tomto směru, ano, to jo, ale jenom jako range extender. Máš pravdu, Petře, tak to z mě dostal. No a tak se můžeme rovnou na ten Scout podívat. To je docela fascinující věc. Vlastně Scout, kdo nevíte, tak Scout je značka, kterou před 4 lety znovu oživil koncern Volkswagen, který ji koupil a svoje první auta má na trh uvést v roce 2027, tedy za 2 roky. A vlastně v letošním roce nebo v loňském ukázal svoje první 2 modely, SUVčko a pickup. Samozřejmě jsme v Americe, tak je to nutné. A já musím říci, že já jsem z těch aut byl fakt jako nadšený. Ale nejenom já, když jsem slyšel ty reakce těch lidí, kteří na tom stánku byli, což byli převážně Američané, tak prostě tam byli jako wow, great a tak podobně. Jakože fakt z toho byli jako nadšený, že to byly jako ty pravé offroady, ta ikonická značka Scout, která se vyráběla mezi 60. a 80. lety, tak pořád si ji pamatují. Je to pro ně jako synonymum jakoby offroadového dobrodružství a tak podobně. A všichni z toho byli nadšení, jak z interiéru, tak z exteriéru, z těch možností. A ano, jak Petr zmiňoval, tak jednou z koncepcí, jak se vyhnout takzvané úzkosti z dojezdu, tak je, že na zadní pneumatice je připevněný kanistr, který si můžeš dolít, a někde v útrobách auta je malý range extender, tady malý spalovací motor, který dobíjí baterku, pokud vám ten dojezd nestačí. Ten dojezd by měl být stejně jako velmi dlouhý, nějakých zhruba 520 km na takhle obrovské auto. Je to docela jako velká baterka, ale samozřejmě pokud jste někde úplně v divočině, tak tohle by vám mělo umožnit se té obavy zbavit. A musím teda říct, že spoustu lidí tohoto hrozně jako kvitovalo, že se jim to jako líbí. A i interiér je jako zajímavý. Musím říci, že spoustu lidí, a to na to si Scout i stěžoval, že tam přišlo i nějakých youtuberů a tak podobně, kteří o tom nic nezjistili, začali natáčet a říkali, no tak tohle to je rebrandovaný Rivian a tak podobně. A je to hrozně jako štvalo, protože tohle to je jako in-house vývoj od začátku s Rivianem, to nemá nic společného. A jako jsou z toho hrozně vlastně smutní, jenom tím, že ty auta jakoby tvarově malinko připomínají to, co produkuje Rivian, tak oni to vyvíjí už 4 roky, takže to s Rivianem nemá nic společného, protože ta spolupráce Volkswagenu s Rivianem vlastně byla oznámená minulý rok nebo uzavřená. Ale co s Rivianem společného budou mít, tak infotainment bude běžet už na té nové softwarové platformě, kterou právě Volkswagen s Rivianem vyvíjí a použijí právě i pro Scout. Takže to bude jediná věc, která z té nové spolupráce Volkswagen Rivian vznikne, ale technicky platforma, interiér, motory, baterky, všechno, tak je in-house vývoj, samozřejmě v případě baterie kupovaný někde od zahraničí z Číny, ale nemá to s Rivianem nic společného. Takže tolik jenom důležitá věc, aby zástupci Scoutu nebyli naštvaní. Zatím teda jenom pro Ameriku, ale pokud ta poptávka bude, tak se Scouty určitě dostanou také do Evropy. Já myslím, že by si v nějakých drsnějších podmínkách, nejenom v drsnějších podmínkách, hodně lidí Scout taky koupil.
Na Slovensku.
třeba na Slovensku v Tatrách, přesně tak, tam Scout patří. Úplně ideální. Pro naše malinké hory stačí i nějaké naše čtyřkolky, co máme, ale na ty Tatry, to si myslím, že ten Scout bude potřeba.
Jako, mně se to fakt moc líbí a myslím si, že Volkswagen objevil cestu, jak dobít americký trh, vlastně použít značku, která tam byla populární, udělat pravý americký auto, pick-up a pořádný off-road. Takže myslím si, že to v Volkswagenu vzal za správný konec.
Tak, přesně tak. Jako fakt jsem zvědavý, jak se jim povede, ale musíme si počkat, protože na trh stoupí až za 2 roky. Takže tohle to bylo velmi brzký pohled na ta auta, která se chystají. No a když jsme u těch prvních pohledů na nová auta, tak asi nejzajímavější tam byla Honda, která ukázala svoje dva prototypy ještě ze své nové série elektromobilů, které říká Series Zero nebo Série Nula. To je zase název. To. Ale nevím teda, jak to budeme pomenovávat. Každopádně jeden se jmenoval Honda 0 SUV nebo Honda Zero SUV a druhý Honda 0 Saloon. S tím, že ten Honda 0 Saloon, to je vlastně sedan, který teda vypadá hodně futuristicky. Diváci v našich diskuzích a videích říkali, že to vypadá jako zmenšené nebo jako čtyřmístné Gallardo Lamborghini, což je pravda teda, že je to je takové Gallardo. Já jsem teda hodně zvědavý, jak budou vypadat ty finální modely. Tohoto jsou prý auta, která jsou hodně blízké sériové produkci, ale ještě nejsou sériové. Takže tam nějaké změny očekáváme. Takže to bude vlastně jenom o tom, jak moc odvážná Honda se svými auty bude. Zatím jsme se nedočkali moc technických specifikací. To si ještě Honda šetří na později. Honda odhalila pouze takové ty hodně cesové věci, to znamená odhalila třeba operační systém, který se bude jmenovat Asimo, kdo si pamatuje, tak Asimo byl robot od Hondy před asi 20 lety, takže Honda se rozhodla reinkarnovat tohoto slavné jméno a použít ho pro jméno svého operačního systému. No a také se pochlubila, že automobily budou schopné autonomního řízení třetí úrovně, to znamená bez toho, abyste museli držet volant a sledovat cestu. A také do konce 10 let oznámila, že jejich nové generace čipů by měly zvládat výkon až 2000 TOPS, což jsou tedy opravdu už vysoké výkony, které umožní hlubokou integraci umělé inteligence. Tak uvidíme. Každopádně letos, 2025, bychom se měli dočkat sériových verzí, představení sériových verzí a specifikací a příští rok by měly nové Hondy dorazit na trh. Takže jsem na to hodně zvědavý. Co ty, jak se ti líbí SUVčko a Saloon?
Mně to SUVčko, se přiznám, že tomu jsem úplně na chuť nepřišel.
To rozdýcháváš, vědě, ještě.
Ale ten Saloon, ten vypadá moc pěkně a jsem zvědavý, jestli tady Honda bude stejně vážná jako Renault, o kterým jsme mluvili. Jestli opravdu tohle se odváží udělat. Já jsem v tom taky na první pohled viděl to Lamborghini. Ale fakt se mi to líbí. Je to povedený, takže doufám, že se to nebude nějak výrazně lišit od toho.
No, uvidíme, když... ten zadek je třeba jako hodně, toho Saloonu je teda hodně jako sci-fi. To, jako to jsem zvědav. Jako jestli tohleto Honda přiveze na trh, tak to teda budou všichni čumět.
ale jako zase u Hondy v minulosti bylo několik sérií, které vypadaly hodně futuristicky a ten výsledek takový nebyl. Zase na druhou stranu třeba Honda E se docela jasně byla hodně zjednodušená, ale pořád jako jsem v tom viděl to, co bylo na té studii, takže...
Tak a hlavně interiér s těmi třemi displeji, virtuální zpětná zrcátka a všechno tam vlastně bylo. A působilo to v době představení hodně futuristicky, takže tady vlastně už Honda i ty virtuální zrcátka už s nimi má zkušenost, tady by mohla použít stejně jako ta přístrojová deska. Takže tam, co se týče infotainmentu, tak by neobjevovala nic nového, ale samozřejmě ta umělá inteligence a všechno si žádá, že ten systém bude úplně nový, ale hardwareově už ta Honda E uvedla, že tohoto Honda umí. Takže na to jsem jako zvědavý, jak bude vypadat to finále. No a do čeho jsem se už posadil, do těch Honda Zero jsem se nemohl posadit, ale do čeho jsem se posadil, tak je Afila 1. A to je elektromobil, který je společným podnikem Hondy a Sony. Honda dodala tu elektromobilní část a Sony dodalo tu část, respektive infotainmentovou. A je to vlastně takový trošku jako konkurent těch Hond, které si vlastně Honda připravila. Bude to takový interní konkurent, ale je to auto zaměřené trošku na jinou cílovku. Uvnitř je PlayStation, takže přímo jako s ovladačem a samozřejmě to bude hodně auto zaměřené na infotainment. S tím jsem už si tam mohl pohrát a vypadá fakt pěkně, funguje pěkně a myslím si, že to bude jako jeden z hlavních taháků toho auta.
To by se líbilo mému synovi.
No jasně, to je jako... Mají to pěkně integrované. Také mě zaujal teda ten přední displej mezi předními světly, kde si můžeš animovat různé věci. A třeba když přijíždíš někomu na narozeninovou oslavu, tak si tam můžeš napsat happy birthday a prostě když tam přijedeš, tak tě to tam bude hrát balónky a tak, takovýhle jako maličkosti.
Něco takového měla studie Honda E, tam se, to se teda do série nedostalo.
No, tak to použili tady.
Ale měla tam právě možnost si tam animovat nějaký nápisy.
Tak to použili tady a vypadá, že se to opravdu do sériové produkce dostalo, protože tohoto už byl v podstatě sériový model, který v příštím roce už se dostane k zákazníkům. Dostali jsme se také, nebo dočkali jsme se také specifikací s tím, že ten sedan, který má délku 4,9 metrů, takže už je to jako skutečně velký sedan. Mimochodem interiér má fakt luxusní. Opravdu to vypadá vevnitř jako moc pěkně a to si myslím, že bude velký tahák Hondy se Sony, tedy Afili 1. Tak uvnitř je baterka 91 kWh a dojezd EPA je 483 km. EPA je trošku přísnější než VLTP, takže si myslím, že VLTP bylo někde nějako 550, 600, možná něco takového.
Těch 550 bych odhadoval.
Ale stále to není něco jako extra.
Na tak velkou baterku je to docela málo.
No.
To je vlastně vyšší střední třída, auto v podstatě velikosti té ID 7, respektive té Mazdy 6.
Tak.
A vlastně Mazda s menší baterkou ujede zhruba stejně, kolik tak nějak odhaduju, že to vyjde na VLTP.
No, takže to je takový trošku jako zklamání, co se týče té spotřeby a dojezdu. Jak jsi říkal, zmiňoval tu ID 7, tak teďka se koukám do katalogu a se 77 kWh baterkou, nebo 82 celkovou, dojede ID 7 615 km. Takže tady máme o 10 kWh méně a o 100 km více skoro, nebo o nějakých 70 více, takže tady...
S tou 89, tak má 700 km dojezd. A vlastně tady Afila má 90 kWh, takže v podstatě srovnatelný s tou 89, ale výrazně menší dojezd.
Stejně Martine, tak, jenže ano. Kolik žerou všechny ty displeje tam?
Displeje, no ty budou žrát hodně. Každopádně třeba možná i 1 kW, jako, ale ne. A dneška víme, že oni to umí udělat poměrně úsporně a ten pravý displej si můžeš vypnout, takže v případě, že nechceš pařit Fortnite, tak si ho můžeš vypnout a úplně v pohodě můžeš jít na úsporno. No a ještě teda zmíním, co mě teda taky zklamalo, je maximální příkon 150 kW, což by teda značilo, že to není 8-voltová architektura, takže tady malinko je vidět, že tady asi technologicky, co se týče té elektromobilní části, to nebude auto, které bylo nějaké jako sci-fi úplně, spíš je to auto, které je tak na úrovni 2 až 3 roky zpátky, na co jsme byli tady zvyklí v nějaké prémiové třídě, protože prémiová bude i cenovka. Ale takže nevím, no, úplně 2,17 milionů korun nebo 2,5 milionů korun, včetně DPH a dorazí až příští rok s těmi specifikacemi. Jako myslím si, že to Afila bude mít dost těžké. Jako jasně lidi, co paří rádi Fortnite v autě a chtějí tam ten streamovací servis od Sony a tak podobně, to všechno jako super, ale jako pokud někomu půjde o dojezd a efektivitu a tak podobně, tak tohleto nebude ideální auto.
To je pravda, protože nejenom, že to není 800-voltová architektura, ale vlastně...
Možná, ani, jako já to odhaduju, ale 150 kW na 800-volt to nebude, fakt málo.
Protože to ani vlastně nevyužívá maximum 400-voltový architektury.
Tak, no.
A za mě to auto, ten interiér působí futuristicky, jak říkáš, pro lidi, kteří tam budou chtít pařit při nabíjení a podobně, to bude zajímavá volba, ale celkově i ten exteriér mi přijde takový usedlejší, jakože to není... Možná to mám teďka zkreslený, jak jsme předtím koukali na ty Hondy, ale přijde mi to takový nevýrazný, usedlejší ten exteriér. Mm.
Zejména
ta maska teda taková.
Ano, to je pravda. Jako, no.
Taková v podstatě takový design japonských aut před 20 lety.
Když by
tam nebyl ten display a vzal bych jenom ten tvar těch světel.
Takže jako neříkám, že mě Afila vysloveně zklamala, to ne, ale čekal jsem možná od toho auta víc, zejména od těch specifikací, jo? Že ty specifikace jsem si myslel, že půjdou ruku v ruce s tou technologickou zábavou, kterou Afila slibuje v interiéru. Třeba dívám se na ten volant, který je stejně jako u Tesly, nemu Yoke, ale taky nemá steer-by-wire, takže musíš normálně obracet a je tedy hodně nepraktický. Není to jako u Cybertrucku, že bys měl steer-by-wire, ale to je nějakou, to je model S, mimochodem přímého konkurenta, a velikostně a cenově, takže musíš jako otáčet. No,
S-ko
takže
je trochu větší, to S-ko míří v podstatě o třídu vejš s svýma,
nevím, kolik má, ono
svojí
má
velikostí, ale
svýma taky máš.
Ale ze zadu vypadá ta Afila něco líp. No,
4,9 metrů má S-ko, to je úplně stejně jako Afila.
Jo, tak to jo. No, to jsem myslel, že je S-ko větší. No, každopádně ze zadu vypadá o něco líp, než ze předu ten předek, kdyby tam nebyl ten display, tak to jsou opravdu takový pozdní devadesátky u japonských aut.
Ale třeba retro dneska frčí, tak jako ne, jako naživo musím říct, že to rozhodně v retro nepůsobí. To auto je jako naživo fakt pěkné. A tady na těch fotkách to možná malinko působí jako retro, ale naživo to působí jako moderně. Takže to bych určitě Afile křivdil. Ale já jsem chtěl ještě říct jednu věc. Já se trošku bojím, jestli tohleto je technika, kterou Honda dodává do Afily, tak já se trošku bojím, aby to nebyla stejná technika, kterou použije právě u těch jako Series Zero.
Taky mě to napadlo.
Abychom neměli jako v roce 2026, potažmo 7, jako 150 kW nabíjení a jako dojezd takovýhle. Ale třeba ne. Tím, že třeba dorazí o rok později, tak už třeba jako budou mít jako novou platformu a Honda se pochlapí. Uvidíme.
Super futuristický auto s technikou před třema rokama.
No, to mám ve svým e-tronu taky. 150 kW. A ten dojezd, no dobře, tak ten nemám, protože nemám tak velkou baterku, hlavně mám SUVčko, takže to je úplně někde jinde. Ale jako 150 kW teda to taky můžu nabídnout. A to je 6 let starý auto, nebo 7
hlavně,
vlastně.
Hlavně ten e-tron těch 150 kW opravdu udrží po většinu doby nabíjení.
To je teda pravda, že jako nevíme ještě ty finální specifikace, takže pokud by mělo plochu nabíjecí křivku a 150 kW by drželo do 80% stejně jako e-tron, tak se dostaneme na jako nabíjení za 25 minut a to se jako dá. To se jako dá. Ale jako nic tomu jako nenasvědčuje úplně.
Ono zase s opravdu plochou nabíjecí křivkou by to mohlo být zajímavý. Jsme to řešili teďka u MG Cyberster, který má 144 nabíjecí výkon maximální, ale plochou křivku a údajně podle nějakých slovenských novinářů, kteří to testovali, skutečně to, ten čas nabíjení, tak říkali, že se to nabije rychlejc než Tesla Model 3. Takže jako teoreticky.
No tak to není úplně benchmark teda.
No není, jasně, ale jako zase tam má výrazně vyšší to maximum výkonu. Dostane se na 250 kW, byť v chviličku.
Říkáme tomu fotkový výkon.
No, ale prostě auto s výrazně nižším maximem se nabije rychlejc.
Kdo kouká na naše videa o nabíjení, tak ví, že maximálně nabíjecí výkon vůbec nic neznamená. A třeba takové NIA, které mají teďka 170 kW nebo měli, ale drží to fakt jako na plocho, tak se nabiju za časy blízké 800 V autům. A to jsou 400 V a mají 170 kW, takže to je prostě úplně někde jinde. A nabiju se třeba o 10 minut rychleji než Tesla.
Takže počkejme na to, co opravdu dorazí a jakou křivku naměříme.
Tak. Máme tam nějaké komentáře k Hondě a Afile, co se týče nějakých feedbacků od našich diváků, Petře?
Lidi jsou tak konsternovaní, že na to nic nenapsali. Ale někdo napsal, že Zeekr předváděl svoji golden baterii. Předpokládám, že k tomu se chtěl dostat za chvilku. A vychvaluje tady, že z 10 na 80% se prý dostane za 10 minut.
Ano, no. ano, ano. A k tomu ještě videa výjdou, respektive jedno, teďka už nevím, jestli dokonce nevyšlo včera, vyšel Zeekr Mix, ano, a ten přesně tu Golden Battery má. A ano, to je jedno jako z velmi zajímavých aut, Zeekr Mix, a také potom jsme tam mohli vidět 001 FR, pokud to říkám správně, to znamená ta úplně ostrá verze, která má 1200 koní a z 0 na 100 má sprint za 2 vteřiny, ale ta teda Golden Battery v té vyšší specifikaci nemá. Každopádně, co je zajímavé u té Golden Battery, je, kterou má teda ten Zeekr Mix třeba, tak je to litium železofosfátová baterie, která ale díky různým technologickým vylepšením se vyrovnává nebo překonává na možnostmi nabíjecího výkonu ty NCM-kové baterie. Protože víme, že u těch litium železofosfátových jsou řekněme dva problémy, nebo problémy charakteristiky, že ta energetická hustota je menší, to znamená, ty baterky jsou při stejné velikosti kapacitně menší
a těžší,
přesně tak, to je ta druhá věc. A z toho potom samozřejmě tím, že jsou menší, tak nezvládnou tolik C a také nezvládnou takový nabíjecí výkon. Jenomže ta Golden Battery od Zeekru zvládne až 5,5 C, takže vzhledem ke kapacitě, která má v Zeekru Mix, tak to je někde kolem 80-90 kWh, tak ona se dokáže nabíjet výkony mezi 300 až 400 kW a dokáže je držet fakt rychle. Takže to nabíjení, ne teda 10 minut reálně, ale nabíjení slibují někde mezi 10 a 15 minutami u takhle velké baterky z 10 na 80%, což je jako fakt kalup. A na litium železofosfátovou baterii, která je na produkci samozřejmě levnější, tak je to skutečně jakoby super. Tady to je velmi zajímavé, že se Zeekru zřejmě povedlo dostat ty litium železofosfátové baterky, které jsou zároveň třeba i stabilnější při nějakém poškození, tak povedlo dostat svými parametry na úroveň NCM-kových Lion baterek. A takže to si myslím, že by byla jako velká výhra, velká zpráva. A každopádně Zeekr Mix ani Zeekr 001 FR jsme ještě netestovali, takže ty parametry budeme muset otestovat, až se Mix dostane na evropský trh a že se chystá. Ale je to teda fascinující auto. To se rozhodně podívejte, pokud máte chvilku po Futurecastu, tak se podívejte na naše video, je to nejnovější video, které najdete dneska na F-Driveu, vyšlo včera. Otočné sedačky uprostřed, to MPVčko, takže něco, co je dneska skoro vyhynulé, tak má obrovský vnitřní prostor, otočné sedačky do lounge konfigurace, další tam stoleček, má to ve vnitř ledničku, dokonce to umí mrazit, nejenom chladit, třeba, ale vytápět, jako to je prostě luxusní pecka. To je prostě, ty Číňané jedou neskutečně.
To je super. No. A jenom k těm LFP bateriím, oni sice nezvládají tak vysoký nabíjecí výkon, ale zároveň zvládají větší energetický výdej, jako větší příkon, protože to je vlastně ten důvod, proč třeba MG LFP baterii použilo u X-Poweru, který má 435 koní.
Přesně vlastně tak.
Ta baterie dokáže poskytnout mnohem větší výkon.
Tak. Takže to jste nám krásně nahráli na smeč ohledně Zeekru, to bylo poslední naše téma ohledně CESu, ale těch věcí tam bylo mnohem více a ještě v dalších dnech se můžete na různé věci na F-Drive se podívat. Kromě Zooxu, což je autonomní auto, které už letos začne jezdit v amerických městech, tak tam třeba vystavoval svoje novinky Mobile Eye, což je izraelská společnost, která mimochodem dodává svoje asistenční systémy pro různé automobilky od Volvo až po koncernová auta Volkswagen, Audi a Porsche. A dozvěděl jsem se tam spoustu zajímavých věcí o tom, jak jsou daleko s autonomním řízením 3, 4, 5, že už jsou vlastně na to připraveni, že to dokonce s automobilkami vyvíjí, dodává jim to a že se třeba od Audi a Porsche během opravdu krátké doby, jednoho až dvou let, můžeme těšit na auta, která zvládají hardwarově až úroveň 4, ale budou jezdit na úroveň 3. Takže a ukazovali tam spoustu věcí, co ty auta, která už jezdí testovací kilometry dlouhé měsíce a léta, tak co zvládnou, to samé, co vydáváme vlastně u Tesly a jejího autopilota v beta verzi v Americe, tak to vlastně ukazuje to samé, jak se dokáže instinktivně vyhýbat cyklistům, který tam třeba spadne, různé porušování dopravních předpisů od ostatních účastníků provozu, jak na to ta autonomní auta reaguje, tak podobně, to všechno tam je a docela brzo se na to budeme moc těšit vlastně v koncernových autech. Takže sice se o tom tolik nemluví, protože Tesla to všechno dělá veřejně, veřejný beta test, takže těch videí je na internetu strašně moc, ale tady vlastně jsou na stejné úrovni, jenom to prostě testují interně, ale zvládnou by to mělo to samé, takže jsem hodně zvědavý, jak to reálně bude. Takže na takovéhle videa se můžete těšit a bude jich poměrně hodně, takže se můžete těšit. No a na CESu tedy CES opustíme, my jsme se chtěli dostat do historie, kterou máš připravenou. A podíváme se do roku kolik? 2018?
Je to já možný? Si myslím, že to je rok, to zkusím rozkliknout, ale myslím si, že to je ještě starší.
Future Cast 11 a je to rok 2018, 31.7. No,
takže 7 let vlastně zpátky, ano, protože se díváme o 100 dílů zpátky, takže teďka máme 111. díl Future Castu, takže koukáme na 11.
No a co jsme tedy před těmi vlastně 7 lety ve Futurecastu číslo 11 tehdy řešili? Co tam tehdy bylo jako novinky?
Tam jste byli s Patrikem a řešili jste tam Nissan Leaf, což už je teďka auto, který mělo druhou generaci, ale vlastně myslím, že tam jste řešili právě už tu druhou generaci, ale vlastně Nissan Leaf už je v podstatě mrtvý auto, protože technologicky je úplně pozadu. Řešili jste Audi e-tron.
Mm-hmm, přesně tak.
To vlastně jako ještě, dá se říct, v Q8 e-tron je aktuální, ale ty prodeje taky...
No
taky...
aktuální, ona za měsíc a půl podle už oficiálních zpráv se končí výroba v bruselském závodě.
Jasně, ale pořád se vyrábí, dobře, takže pořád je aktuální, ale bude
ještě
se...
měsíc a půl.
Ale bude se končit, ale technologicky už je to taky zastaralý auto, protože teďka vlastně přichází nová PPE platforma, která nabídne úplně něco jiného. Tenhle e-tron vlastně ještě vycházel z klasické spalovací platformy, byť poměrně dost přepracovaný, ale pořád to byla ta platforma, na který byla třeba Q7, Q8.
No, přesně tak. Takže vlastně jsme se o tom se dozvíme v rámci našich nových videí o plánovaných elektromobilech na rok 2025, a letošní rok, že na konci letošního roku se podle spekulací by se měl představit právě nový Audi Q8 e-tron, který se příští rok má začít prodávat a vyrábět v Mexiku. Takže ne už v Bruselu, který je velmi drahý, ale v Mexiku.
Bude na PPE platformě.
Bude na PPE platformě, přesně tak.
A vlastně, co jste ještě řešili tehdy, tak byl Mercedes EQC, který už se nevyrábí 2 roky, jestli se nepletu.
Tedy jeho přímý konkurent, a vlastně EQCčko momentálně nějakého nástupce nemá, protože máme EQE SUV, ale ještě, i když to je vlastně takový EQE SUV je poměrně jako blízké tomu EQCčku, i když to bylo trošku menší.
EQCčko nebyl úplně přímý konkurent tý Audi e-tron, protože byl vlastně jako v podstatě o třídu níž, ale ten EQE SUV, to je, dá se říct, přímý konkurent Q8 e-tron.
Takže tam jsme řešili teda tyhle ty dva mohikány, a jeden už se nevyrábí a druhý se přestane vyrábět za rok a půl, takže tam vidíme. A když se podíváš na ty specifikace, tak tam se podíváme na to, jak moc se ta elektromobilita posunuje, jakože to je neuvěřitelné prostě. Nabíjecí výkony, kapacity baterek, dojezdy hlavně, to je jako stovky kilometrů jinde. To je jako skvělé. A pak jsme tam teda řešili ještě Nissan Leaf. Evergreen tehdejší doby, protože to samozřejmě byl elektromobil, který byl velmi častý, a tehdy jsme řešili vlastně novou generaci, která teďka... Vyrábí se vůbec ještě?
Já si nejsem jistý, já si myslím, že už ne, ale v té době to byl, pokud se nepletu, nejprodávanější elektromobil na světě.
Ano,
protože
ještě nebyla Tesla Model 3 a Y.
Tak, až Tesla Model 3 a Tesla Model Y převzali štafetu.
No jo.
A je pravda, ale že Leaf už byl v té době technologicky zastaralý, že tam vlastně Nissan usnul na vavřínech, sice začal jako... jedna z prvních automobilek, a dá se říct asi první z těch tradičních automobilek, dělat masově elektromobily v podobě té první generace Leafu, ale ta druhá generace Leafu byl takový jako větší facelift, nedostal nějak zásadně obměněnou techniku, a na tu dobu, kdy přišel, tak už byl zastaralý. Takže ten jeho relativně rychlý konec se dal celkem čekat.
No, tak jsem hodně zvědavý, jestli se tady v příštím historickém okénku budeme bavit aspoň o nějakých autech, které se ještě vyrábí.
Jo. No a jsem zvědavý, jak to do budoucna dopadne s tím Nissanem, jestli to vůbec ustojí.
Ano, ano, teďka se vyvazuje z koncernu nebo z nějaké spolupráce s Renaultem a chce se osamostatnit, zároveň japonské automobilky tak nějak se šikují dohromady, aby vůbec přežili. Tak jsem zvědavý. No a já si pořád myslím, že že nejdřív, pokud teda někdo skončí a tu transformaci, kterou tady vidíme na automobilovém trhu, tak kdo ji nepřežije, tak bude nějaká z japonských automobilek, jako první bohužel. No.
Ten Nissan má na mále a přitom vlastně dobře začal, akorát usnul na vavřínech, že vlastně nějak nevyvíjel ten základ, který měl, nebo ho vyvíjel velice malýma obměnama a to prostě nestačilo v tom konkurenčním boji.
Tak, no, tak uvidíme. Uvidíme, jak se Nissanu a dalším Japoncům povede, tolik tedy naše historické okénko. A jestli tam nemáme další nějaké zásadní komentáře, tak vám děkujeme za vaši pozornost. Děkujeme za pozornost u tohoto Futurecastu, našeho podcastu a budeme rádi, pokud si nás zapnete i příště. A jenom připomínám, že Futurecast si můžete zapnout také na všech podcastových platformách, třeba na Spotify ho najdete. Takže pokud si chcete zpříjemnit třeba nějakou dlouhou cestu autem, tak můžete. Díky moc za sledování Futurecastu, mějte se krásně a elektrický jezdí zdar. Ahoj.
Ahoj.